Bai, justo oso momentu honean iritsi zitzaizuen geldialdia, ez? Oso ekitaldi dexente,
Hori da.
jende asko bertaratzen zen. Bueno, ni Lasartekoan egon nintzen, baina hori ja pixka lehenxo izan
Bai.
zen. Baina, bai, pixka tolako eten aldia, baina badirudi zuen agendai begira berriro ere lotu dezuelako segida batean baditu zuela emanaldi gehiago begi biztan, ez? Hori pozgarria izango da, ez?
Bai, guk zentzu horretan horretik esaten dut beste bai antzerki talde batzuk, beste artista batzuk, agian momentu gogorragoa pasa dituztela, ze egia da guk gure nolabait esateko boltsa bat egina genuen. Zorionez ez gintu narrapatu estrenaldi batekin adibidez, non kriston gastu pila dituzun, etxe hori, etxe berri, sorkuntza berri hori eraikitzeko, eta bat batean gastu guztia dituzu, baina ez daukazu inongo diru sarrerarik, ze
Claro.
oraindik emanaldiak ez dituzu eman. Orduan, guri, zentzu hortan, ba, bueno, egia guk udan geldialdi bat egiten dugula, beraz, ba, bueno, ba, geldialdi bat, horrek ez du izan nahi gu enpresa moduan geldi goten garenik, baina beste gauza batzutan jartzen ditugu indarrak, urrengo ekoizpenetan, eta alako gauzetan. Orduan, egia da guri, bueno, bai, hasta gizema bizan zidan, amabost emanaldi edo galdu genituen, baina, bueno, asko berkolokatu ditugu orain udazkenean, ez da, bai, zorionez, ba, ia horrek ematen digu orain pixka bat ardura edo arduratsu jokatzea eta ezer ez gertatzea eta hauskortasun horretan eta ez jakintasun horretan, ba, bueno, zaila da aurrera egitea, baina bueno, ez zaigu besterik gelditzen, beraz, espero dugu taldea bizirik mantentzea, bizirik eta inok
Claro.
negatibo eman gabe, ba, bai usurbilen, bai tokatzen zaigun herri guztietan eman alizateko.
Bueno, Zurbilgo emanaldiari lotuta, hemen Jesus Hartze Kultura Elkarteak antolatu du zuen ikuskizuna. Elkarte
Bai.
honek maiatza parten egiten du olako egitarau bat, ja ba, tradizio handiko egitaraua da, eta bueno, jendeak oso gogoan izaten du maiatza partean beti ekitaldiak ekartzen dituztela plazara, ez? Aurten, justo pandemiarekin ezin izan dute egitarau hori martxan jarri, baina hala ere indarrak batu dituzte, eta behintzat udazkenean aurretik pentsatuta zuten ez dute egingo, baina behintzat antzerki bat antolatu dute, eta kasu honetan zuen
Bai.
ikuskizuna pentsatet, horrelako herri ekimenen aldetik, holako bultzada jasotzea, holako ahalegina enpeinua jartzea, zuentzako aktore bezala oso importante izango da, ez?
Bai, eta zentzu hortan oso eskertua gaude eta uste dut jenteak bai izan duela eta eukiten ari dela sensibilidade hori artistenganako edo antzerki taldenganako edo, bueno, edo musikoak edo beste kulturgintzako beste esparru batzuetan baita ere, eta hori sentitzen den gauza bat da. Ez dakit, adibidez, Aulestina antolatzen dugun topaketetan ere oso bolkatuak egon dira herritarrak eta oso gogotsu, ba, Pasku astean egiten zen hori ba, irailean eman alizateko. Adibidez, ni orain ni berrizen bizi naiz, eta berrizko ba, herritarren handik edo, bueno, alkate, oza, udaletik eta bertako zinegotzi eta tekniko kulturgintzan ari diren batzuen handik sensibilidade bat dago, gure egoera nolakoa den eta ekonomikokia nola lagundu argaituzten, beraz, orduan badago zerbait oso humanoa dena eta horrek egiten du, nik uste dut, hauskortasun horretan baita ere antzerkia egitera joatera, eta baita ere bestaldetik ikustera joateko, ba ez dakit badagola beste plus bat zerbait berezi egiten duena, eta zentzu horretan, ba ez dakit indar horiek baliatzea eta ba, ez dakit oso eskertuak gaude eta sentitzen den gauza bat da, ezta? Azkenean antzerkia komunitatea da eta komunioa da, ezta? Eta bueno, nik uste dut ba, azkenean ba, honek gaixotasun edo pandemia delako honek ere ba, batzeko ere balio alduela. Eta uste dut antzerkia giza ekintza bezala eta gizartean egon behar den parte aktibo bat bezala, ba, bueno, bere funtzioa betetzen dula eta orduan ba, pandemia honetan ere bere funtzioa betetzen ahalko dugula, jarraitu ahalko dugula. Ez da, hori, hola sentitzen dut, bai. Beraz, banekien, ze, beti iten da maiatzean hori eta badakit zer suposatzen duen usurbil bezalako ba, antzoki baten, ba, usurbilgoa ez dakit konparatibatan sartu behar, baina bueno, ez du horren besteko aforoa, eta bueno, badakigu zein den errealitatea, baina bueno, ba, oso pozgarria da, ba, ba Usurbilen orain eman aldizatea baita ere.
Antzeslan hasitzen ezagun pixka bat, ze, klaro, egongo da eta noski jende horrentzako antolatzen da zuzen ere zaldi urdina obra ikusteko gogoz egongo danik, eta kokatze aldera, bueno, ba, festa batean gazte bat hilda, heroina urdina izeneko gaindosi batek jota, eta polizia aingeruren bila hasiko da droga saltzailea delakoan eta ustez hildako gazte honekin lotuta dagoelakoan. Hola esan da, badirui drama bat dela, baina hori baino askoz gehiago da, ez? Umore kolpeak ere baditu, esan edete osagai eta geruza asko dituen obra bat dela, ez?
Bai, gero, nik uste dut ohikoa dela, kasu hontan Simon Fusen zuzendaritzan Ainara Gurrutxagaren laguntzarekin eta bueno, Unai Iturriaga eta Igor Elortzan gidoiak gero aktoren artean osatutako estenak eta improvisaketak, osea guztiak eramaten du ba geruza asko eta istorio eta pertsonai asko dagoen obra bat da, eta pertsonai bakoitzak azkenean bere historia dauka, bere tragedia, bere drama. Simoneak askotan badako thriller euskaldun bat bezala irudikatu izan du edo kontatu izan du dela zaldi urdina, baina bai, azkenean gure gizartean, gure herrian drogak eta kasu honetan pixkate 80ko hamarkadan hartutako heroinak utzitako hainbat gazte, hainbat hildakoren bastakit alako metafora bat egiten du, ezta? Gaur egun gertatu zitekeen hori edo gertatuko balitz zer, eta bueno, galdera batzuk planteatzen ditu, ba bueno, agian bere garaian 80ko hamarkadan ba gazteekin eta herrietan hildako hainbeste gazte horiek eta hor gelditu ziren zauriak familietan eta ba hortaz estalako asko hitzekin, eta orduan hori pixka bat akuilu moduan hartuta, euskarri moduan hartuta kontatu nahi izan da, ekarri nahi izan da historia gaur egungo egoera batera, gaur egungo gazte batzuen bizipinetara, eta bueno, hori da pixka bat kontatzen duna zaldi urdinak, ez da? Eta bueno, ba, gero ja jendeak, ba, imaginatzen dut geruza horietan, ba, gelditu aldala bastakite aingeruren amarekin, edo izitoarekin, edo aingeruren amonarekin, edo Simone udaltzain moskorrarekin, ba, ez dakit hor ja, bakoitzak ba, erretratu bat egiten du, gizarte batena eta famili batena nola baita esateko, ez da? Famili hori kuk beti bakokatzen dugu gure herrian, Euskal Herrian, ez da? Orduan gure herriak pairatutako historio bat da, gure herriak jasandako historio bat da, eta bueno, ba, guk ba, lagin bat uzten dugu hor, fikziozkoa, nola ez, eta, bueno, ba, jendeari batzui leku batetik, eta beste batzui beste batetik iristen zaien, nahi ongo da, zaien ez herri iristen zaitaren.